Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa sharral umur muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembuka untuk session yang kedua kali ini, kita akan berbicara tentang besarnya rasa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Nasihat ini ditujukan terutama untuk kaum istri, tetapi sebagai suami tentu juga sangat terkait dengannya. Kita sangat mengetahui betapa besar cinta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Khadijah bintu Khuwailid. Sampai-sampai rasa cinta itu masih tetap terlihat dengan jelas setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid. Padahal telah berlalu bertahun-tahun lamanya, rasa cinta itu tetap ada, susah untuk dihilangkan, bahkan tidak bisa hilang. Artinya, nasihat untuk kaum istri, mengapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam begitu cinta kepada Khadijah? Jawabannya, karena Khadijah radhiyallahu ta'ala anha benar-benar berusaha, dan itu telah terwujud usaha itu membahagiakan, menyenangkan, dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya, bagi anda wahai istri, anda wahai seorang istri, kalau anda ingin memperoleh rasa cinta yang besar dari suami, maka tirulah dan contohlah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ketika anda bisa berbuat seperti apa yang telah dilakukan oleh Khadijah, maka tidak menutup kemungkinan, dan itu harapan kita, besarnya rasa cinta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepadanya pun akan diberikan oleh suami. Setelah Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Seringkali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membagi-bagikan makanan, hadiah. Untuk siapa? Untuk teman-teman dekatnya Khadijah bintu Khuwailid. Untuk teman-teman dekatnya Khadijah. Sampai sebesar itu rasa cinta Nabi Muhammad. Rasa cinta beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat dekat Khadijah, kaum ummahat, istri-istri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ada makanan bagi untuk temannya Khadijah, yang sana itu teman baiknya Khadijah, sana teman baiknya Khadijah radhiyallahu taala. Hal ini membuat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Khadijah kan sudah meninggal dunia. Khadijah kan sudah meninggal dunia. Kenapa anda selalu menyebut-nyebut Khadijah? Terbakar oleh rasa cemburu. Apa jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kata beliau, inni qad ruziqtu hubbaha. Inni qad ruzziqtu hubbah. Wahai Aisyah, sungguh aku telah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap selalu mencintai. Jadi cinta itu rizki. Cinta itu termasuk rizki. Bisa dicintai, bisa mencintai. Cinta itu bagian dari rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya. Maka sebagaimana kita memohon rizki dalam bentuk harta, rizki dalam bentuk uang, rizki dalam bentuk ilmu, mintalah juga kepada Allah Subhanahu wa taala rizki dalam bentuk cinta. Ya Allah, berikanlah rizki untukku agar dicintai suamiku. Ya Allah, berikanlah rizki untukku agar aku dicintai oleh istriku. Ya Allah, berikanlah rizki untuk suamiku, berikanlah rizki untuk istriku agar selalu bisa mencintai, dan seterusnya. Kata Nabi jelas, inni qad ruzziqtu hubbah. Sungguh aku telah mendapatkan rizki dari Allah untuk tetap selalu mencintai Khadijah. Walaupun Khadijah sudah tidak ada lagi, beliau telah meninggal dunia, wafat. Kalau seperti itu besarnya rasa cinta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Khadijah setelah meninggal dunia, maka bisa dipastikan seperti itu pula lah rasa cinta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Khadijah semasa hidup. Sebesar itu juga lah besarnya cinta Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Khadijah. Sebagian ulama sampai-sampai menjelaskan mengapa ketika Khadijah radhiyallahu taala anha masih hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak melaksanakan sunnah ta'adud berpoligami. Kenapa? Apa hikmahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berpoligami nikah ta'adud setelah Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia? Sebagian ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam mukhtasar sirat ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau jelaskan karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala. Nah, ini sampaikan kepada kaum muslim sebagai nasihat. Kalau ingin mendapatkan rasa cinta yang begitu besar dari seorang suami, maka contohlah ibunda Khadijah radhiyallahu taala. Seperti apa bakti seorang istri yang bernama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha kepada sang suami Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Begitu besar bakti dari seorang Khadijah. Semua yang beliau punya, semua yang beliau miliki dipergunakan untuk membahagiakan sang suami. Yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Melayani dalam kehidupan sehari-hari, mulai memasak, mengatur perabot rumah tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya. Bukankah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dari siapa? Khadijah. Beliau bisa berperan sebagai istri yang baik, salihah. Demikian juga Khadijah berperan sebagai ibu yang baik. Misalkan tidak punya harta, Khadijah kan kaya. Misalkan Anda bukan seorang kaya, tidak punya harta, contohlah Khadijah yang begitu mensupport, mendukung penuh semua kebaikan yang dilakukan oleh sang suami sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertahannud ingin mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla di sebuah gua di kota Mekah, apakah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha melarang? Tidak. Apakah Khadijah menghalang-halangi? Tidak. Apakah Khadijah mencegah? Tidak. Bahkan didukung penuh oleh sang istri. Maka Anda wahai seorang istri, dukung, support setiap keinginan suami Anda untuk berbuat baik. Dukung terus. Kalau itu memang baik, amalan saleh, ibadah untuk kepentingan dakwah, dukung. Misalkan Khadijah radhiyallahu taala anha berapa lama ditinggal oleh Nabi Muhammad? Bertahan terus berapa hari, pulang berapa hari, pulang lagi. Mungkin ini kaitannya dengan mereka-mereka yang terlibat aktif di dalam dakwah sebagai pengurus, sebagai panitia, sebagai ustaz, sebagai pengajar, dan yang semisalnya. Teman tuh, kaum istri ya. Bukan titipan loh nasihat ini. Jadi misalkan sang suami terlibat aktif dalam kegiatan dakwah sebagai pengurus, takmir, panitia, ustaz, musyrif, dan yang semisalnya terkait dengan dakwah, dukung, support. Contohlah kesabaran. Siapa khadijah? Mungkin kalau hitung-hitungan waktu, Khadijah pun sering ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau hitung-hitungan waktu. Tapi manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Yang paling terpenting, rasa cinta. Yang kemudian terus bertahan, terjaga sampai beliau SAW meninggal. Kan begitu. Ini kan yang dicari. Support, dukung sang suami. Selama itu berbuat baik, ingin ibadah, ingin taatan, dan yang seterusnya. Ketika Rasulullah SAW bertemu pertama kali dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian beliau pulang ke rumah, meminta kepada Khadijah, zamminuni, audatfiruni, selimuti aku. Nabi Muhammad menggigil, gemetar. Setelah mengalami peristiwa yang sangat-sangat tidak pernah disangka oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali bertemu malaikat Jibril. Seolah-olah ada dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Beliau menyabar-nyabarkan, membesar-besarkan hatinya. Apa kata Khadijah? Wahai suami, engkau itu orang baik. Engkau bantu orang yang tidak mampu. Engkau muliakan para tamu. Engkau perhatikan orang-orang yang lemah. Disebutkan satu persatu kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad. Sehingga la yukhzikallahu abadan. Karena engkau, wahai suamiku, orang baik, maka percayalah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan dirimu. Bahkan kemudian oleh Khadijah diajak menemui siapa? Sang paman. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal dibawa. Wahai paman, ini keponakanmu datang cerita. Disupport betul ya. Wanita yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala. Maka ikhwatifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, tadi saya katakan nasihat ini memang terkhusus untuk kaum wanita, kaum istri, kaum ummahat, tetapi nasihat ini pun untuk kita juga. Untuk kita juga. Lihat, kalau dari dua sisi yang adil, secara profesional, proporsional, objektif kita menilai, Khadijah betul-betul berbakti sepenuh hati, sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Nabi Muhammad di sisi yang lain sebagai suami, tidak pernah menyakiti hati Khadijah. Khadijah memberikan yang terbaik untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun membalasnya dengan yang terbaik. Apa yang terbaik dari seorang suami? Besarnya rasa cinta yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan Khadijah, teman-temannya Khadijah saja tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwatifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang kita kalau berbicara tentang rumah tangga, tentang keluarga, yang terberat itu memang tuntutannya adalah berbicara yang imbang. Jangan sampai yang kaum istri merasa dikalahkan atau merasa diperjuangkan. Jangan sampai pula kemudian sang kaum suami yang merasa diperjuangkan, atau dalam sisi yang lain kok kita yang disalah-salahkan. Memang harus ini. Maka di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Untuk kaum istri, mereka memiliki hak sebagaimana kewajiban mereka juga. Mithlu. Itu pun dengan batasan bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang elok. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Yang oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau contohkan dalam satu hal untuk mewakili sekian hal dalam keterkaitan antara seorang suami dan istri. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, "Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li li'anna Allah ta'ala dhikruhu yaqul walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguh saya pun semangat. Saya juga semangat. Saya ingin, saya senang berdandan untuk istri. Sebagaimana saya ingin, saya senang istriku berdandan untukku. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Kaum istri pun punya hak sebagaimana dan semisal dengan kewajiban mereka dengan cara yang baik. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan satu hal. Bukan berarti terbatas dalam hal berpakaian dan berhias saja, bukan. Tapi dalam semua kehidupan yang kaitannya dengan suami istri harus sama. Apa yang kita tuntut dari istri harus kita berikan juga. Demikian juga cara pandang seorang istri, yang dituntut dari suaminya dia pun berusaha untuk memberikan yang sama. Yang sama. Kalau Anda ingin istri Anda seperti Khadijah, maka Anda pun harus berusaha semaksimal mungkin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kalau Anda membayangkan suami Anda seperti figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah diri Anda seperti Khadijah atau ummahat-ummahat istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain. Itu pasti. Karena Allah menyatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Penginnya dilayani tetapi tidak mau melayani. Inginnya dilayani terus tetapi ia tidak mau melayani. Inginnya disendokkan makanan dan dibuatkan wedal. Buatkan teh. Kopi. Kulonnya juga kan. Selih. Sesekali jadilah pelayan untuk istri. Sesekali, jangan tiap hari, nanti overlap tugas nanti. Rebutan buatan buat teh, aku wes. Sesekali seperti itu juga boh. Karena emang tugas pokok seorang istri ya ini melayani suami, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, pakaian, mencuci dan semisalnya. Tetapi sesekali untuk mengirimkan pesan melalui tindak nyata bahwa kita juga perhatian dengan kegiatan mereka, kegiatan kaum istri, nggak cuma dibiarin di dapur sendiri, kamar mandi sendiri, tempat mencuci sendiri, di rumah sendiri, tidak. Sesekali jadilah pelayan untuk istri. Nah, uhibbu, kata Ibn Abbas, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Jadi misalkan seorang suami jarang nyuci, jarang nyuci karena pengen sesekali menjadi pelayan istri, nyuci. Wah, cuci semua pakaian-pakaian mesti cuci. Ini nggak pernah nyuci nih, jarang nyuci. Ketahuan istrinya malah dimarahin sama istri. Kenapa dimarahin? Deterjennya terlalu banyak. Wah, kurang hemat. Bukan itu yang dilihat, bukan pula yang dinilai. Yang penting seorang istri sudah mendapatkan pesan dari tindakan nyata sang suami. Oh, ternyata suami itu juga ingin merasakan apa yang saya rasakan selama ini. Walaupun deterjennya terlalu banyak, ya rapopo. Kowe ora apa-apa. Apa DE ora apa-apa. Kan gitu. Enggak ada masalah buatkan makanan sesekali. Kan begitu saya bilang ya. Sesekali.
buatkan telur ceplok. Kebanyakan garam ora apa-apa. Enggak apa-apa, istrinya enggak usah protes. Wah, masak sekali. Kasinan lagi. Enggak usah, tinggal. Wah, telur ceploknya mantap. Tapi kalau untuk ukuran istri, kapan lagi Mas mau masak ini, Mas? Jadi tak siapkan kadar garamnya seberapa. Tapi main kenapa? Enggak. Kadar garamnya nanti biar sesuai. Kapan lagi kira-kira mau masak? Sebagai sang suami yang membuatkan telur ceplok ya, ya akuan, bisanya cuma ini. Gak bisa yang lain. Bisanya cuma nasi putih sama telur ceplok misalnya. Yang lain gak ada duit. Gak ada duit untuk beli kan? Ayam apa segala macam, bebek, ikan dan yang semisal. Jadi kalimat Ibnu Abbas tadi, saya ingin berhias untuk istriku, sebagaimana saya juga menuntut istriku berhias. Berhias. Pengen lihat istrinya cantik, tampilan penampilannya baik, lah sampaian seperti apa? Sampaian seperti apa? Ya perganteng wajah, perapi pakaiannya. Ingin istrinya yang lembut, ya Anda pun harus lembut kepada istri. Ingin istrinya bisa mendidik anak-anak dengan baik, Anda juga berikan contoh didik anak-anak itu seperti ini, jangan diperhatikan sama istrinya. Nah, sama halnya sebaliknya, biar imbang ya. Anda sebagai seorang istri pengen suaminya apa namanya rajin ibadah, ya Anda sebagai seorang istri juga tunjukkan rajin ibadah. Anda ingin suaminya dermawan, Anda ya jadi istri jangan pelit-pelit sekali. Yang jelas Allah sudah menyatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang akhirnya peran terbesar justru ada pada suami. Peran terbesar itu ada pada suami. Kenapa? Suami adalah pemimpin. Jadi kalau mau ditimbang-timbang kanan kiri berat ringannya, tetap peran terbesar itu pada suami. Peran terbesar pada suami. Karena peran besar yang dipegang oleh seorang suami, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengingatkan di dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kata beliau, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum khairukum linisa'ihim. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Mereka yang akhlaknya terbaik. Jadi tingkatan iman itu bertingkat-tingkat. Tinggi rendahnya iman sesuai dengan tinggi rendahnya akhlak seseorang. Semakin baik akhlaknya, bisa dinilai semakin tinggi imannya. Kemudian kata Nabi berikutnya, wa khairukum khairukum linisa'ihim. Siapakah di antara kalian yang terbaik? Orang yang pantas dikatakan yang terbaik itu siapa? Kata Nabi, khairukum khairukum linisa'ihim. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada istrinya. Yang terbaik kepada istrinya ketika ia berucap, bertindak dan yang seterusnya. Dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang terbaik di dalam bermuamalah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian di dalam bermuamalah dengan keluarga. Maka bagaimanapun juga kita harus bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Caranya menjadi yang terbaik di mata keluarga, menjadi yang terbaik di hadapan istri, menjadi yang terbaik di hadapan anak-anak. Saat kita sebagai kawam, pimpinan di dalam rumah tangga baik, maka biiznillahi azza wajal bawahan kita pun baik, istri dan anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat nanti tentang apa dan bagaimana ia memimpin saat masih di dunia. Saat masih di dunia. Mengapa terus yang ditekankan adalah suami, karena sekali lagi peran terbesar itu ada pada suami. Maka kalau kita teliti lagi lebih jauh, teliti lagi lebih dalam, memang pesan Nabi Muhammad SAW kepada kaum suami, pesan Nabi Muhammad SAW kepada kaum suami lebih banyak dan lebih sering dibandingkan pesan beliau SAW kepada kaum istri. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang lain, demikian juga diriwayatkan selain Al-Imam Muslim, kata Nabi, istausau bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja shay'in fid dhila' in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj istausau bin nisa'i khaira. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, selalu dan selalu berikan wasiat kebaikan untuk kaum wanita. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang ada pada manusia. Dan sungguh yang tulang yang paling bengkok itu yang ada pada rusuk. Kalau engkau paksa luruskan, patah tulang tersebut. Tapi kalau engkau biarkan, tetap bengkok. Maka kata Nabi, istausau bin nisa'i khaira. Selalu dan selalulah berikan wasiat kebaikan untuk kaum wanita, untuk istri. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari, beliau menyatakan, fi hadza ima'un ila taqwim bi rizqin. Sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ini memberikan isyarat bahwa meluruskan istri, memberi nasihat istri, mengingatkan istri, menegur istri harus dengan lemah lembut. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, birifqin, harus dengan lemah lembut. Jangan dengan fisik, jangan dengan kata-kata kasar, jangan dengan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan dan pelecehan. Tetapi dengan cara apa? Birifqin. Bihaitsu la yubalighu fihi fayukassir wa la yatrukuhu fayastamir ala iwajih. Maksudnya apa ini? Dengan lemah lembut. Artinya tidak terlalu keras, tidak terlalu kasar, tidak terlalu kaku, karena akan mengakibatkan hatinya pecah. Yang oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Anas riwayat Muslim, beliau mengatakan, ai anjasha ruwaidan sauqaka bil qawarir. Nabi Muhammad SAW pernah mengajak istrinya dalam sebuah safar perjalanan. Beberapa orang umahat di antara mereka juga ikut dengan para sahabat. Kaum wanita itu diposisikan di atas geduk, tempat yang diletakkan di atas punuk-punuk unta. Kemudian Anjasha adalah sahabat yang bertugas untuk mengendalikan unta tersebut. Suatu saat Nabi Muhammad melihat Anjasha ini menuntun unta dengan kecepatan yang lebih. Oleh Nabi Muhammad ada salatu sendiri ingatkan, ai Anjasha ruwaidan sauqaka bil qawarir. Hey Anjasha, pelan-pelan engkau menuntun, karena yang engkau tuntun adalah al qawarir, gelas-gelas kaca ya, yang engkau tuntun itu kaca, jangan sampai terlalu cepat bisa pecah. Maka kaum wanita pun harusnya seperti itu. Jika ingin ditegur, ingin diberi nasihat, ingin diberi masukan, harus dengan lemah lembut. Tetapi walayat rukuhu fayastamir ala iwaji. Tapi juga gak boleh dibiarkan. Istrinya keliru, istrinya salah, harus ditegur. Jangan kemudian ya, biarkan saja, nanti kalau ditegur nanti marah, nanti emosi, nanti wah. Kalau betul-betul keliru, salah, tetap harus diingatkan. Caranya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wadhabitu hadza, patokannya, an la yatrukaha 'alal iwijaj idza ta'addat ma tubi'at 'alayhi minan nafsi ila ta'ati al-ma'siyati bimubasharatiha. Seorang suami tidak boleh membiarkan sang istri tetap dalam bengkoknya jika sudah melebihi batas dari tabiat seorang wanita dalam hal kekurangannya. Wanita itu memang memiliki kekurangan. Istri juga memiliki kelemahan. Istri memang memiliki kelemahan. Jika kesalahan yang dilakukan ternyata melebihi dari batas maksimal dari kelemahan dan kekurangannya, harus diingatkan. Tidak boleh dibiarkan. Apalagi ila ta'ati al-ma'siyati bi mubasharatiha. Apalagi kemudian kalau sampai seorang istri itu kemudian melakukan satu bentuk kemaksiatan. Sampai melakukan satu bentuk kemaksiatan, jangan dibiarkan. Nasihati, ingatkan. Au tarki wajibin. Atau seorang istri meninggalkan satu bentuk kewajiban. Tidak boleh dibiarkan. Enggak sholat. Jangan dibiarkan. Tidak berzikir pagi, tidak berzikir petang. Jangan biarkan. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Seorang istri misalkan punya hutang, dan saat itu ada uang datang. Ingatkan, bayar hutang terlebih dahulu. Jangan dipakai untuk yang lain. Seorang istri misalkan memukul anaknya, padahal anaknya masih usia 3 tahun, 4 tahun. Dipukul di hadapan sama-sama. Ingatkan, jangan dibiarkan. Itu kalau dalam hal urusan maksiat agar tidak dilakukan, dalam urusan hal yang wajib agar tidak ditinggalkan. Tapi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa yatrukuha ala i'wijajiha fil umuril mubahah. Tetapi seorang suami diperkenankan untuk memberikan izin membiarkan sang istri dalam kondisi bengkoknya dalam hal al-umur al-mubahah, dalam hal yang diperbolehkan dalam agama. Ada di sana. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum, pentingnya kita ngaji, pentingnya kita belajar agama, pentingnya kita bertafaqquh fi dinillahi azza wajalla, pentingnya kita mengkaji Al-Qur'an, pentingnya kita mengkaji sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, agar kita memiliki kemampuan untuk menentukan sebuah hukum haram, makruh, mubah, sunnah ataukah mustahab. Ketika kita sudah bisa mengukur dan menilai, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ini wajib, maka untuk mengamalkan nasihat dan penjelasan dari para ulama pun akan menjadi ringan. Nah, urusan-urusan yang mubah sudah dibiarkan, asalkan tidak melampaui batas. Misalkan seorang istri punya hobi menjahit, itu sudah watak dan karakter mereka kaum wanita itu. Senang menjahit, ingin pakai pakaian yang hasil jahitannya sendiri, ingin suaminya menggunakan pakaian yang dijahit oleh istrinya. Ini kan mubah. Ya, gak apa-apa, pakai. Jangan dilarang, selama tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Seorang istri senang buat kue, senang buat kue, roti, iya, dibantu, didukung, support, asal tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya, asal sesuai dengan batas kemampuannya. Jangan karena mentang-mentang suka bikin kue, akhirnya alokasi dananya, alokasi dananya kebanyakan, akhirnya tekor. Itu juga tidak baik. Itu juga tidak baik. Keterangan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ini tentu sangat penting sekali. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan, untuk menunjukkan betapa pentingnya memberikan nasihat, mendidik, serta mengkondisikan kaum istri agar selalu baik. Karena pentingnya hal ini, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pada beberapa saat terakhir sebelum beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, beliau pun memberikan pesan khusus dalam hal ini. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji, yaitu hajjatul wada. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah, dari sahabat Amr ibn al-Ahwas, dari ayahnya, dari ayahnya. Saat itu dalam momen hajjatul wada', annahu syahida hajjatul wada' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fahamidallah wa athna alaihi wa dzakkara wa wa'ad faqal. Sahabat ini menyaksikan dan ikut turut dalam manasik haji wada' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kesempatan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan khutbah. Beliau membaca puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan, menyampaikan mau'izah. Dan salah satu yang beliau sampaikan saat itu, ala wastausau bin nisa'i khaira. Ala wastausau bin nisa'i khaira. Ini dalam momen hajjatul wada. Kurang lebih 100 hari sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Tetap diingatkan umat Islam. Ingat. Terus. Selalu berikan wasiat yang baik untuk kaum wanita. Nah. Kemudian beliau memberikan beberapa hal tentang hak-hak seorang istri. Hak-hak seorang wanita. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, ala innalakum ala nisaikum haqqa. Walinisaikum alaikum haqqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, sungguh kalian memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. Tetapi ingat juga, kata Nabi Muhammad, istri kalian pun memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kalian. Jadi suami punya hak, punya kewajiban. Istri memiliki hak, juga memiliki kewajiban. Maka tidak boleh kewajiban itu dilupakan, dilalaikan. Tetapi yang dituntut adalah haknya terus, dan haknya terus. Ini pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam peristiwa hajjatul wada. Di dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis tentang haji at-tawil, hadisnya sangat panjang sekali. Di sana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah khutbah di Arafah. Kata Nabi di dalam salah satu bagian khutbah, fattakullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah saat bermuamalah dengan istri. Karena sungguh kalian mengambil mereka, menikahi dan memperistri mereka, itu dengan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian pun menghalalkan kemaluan mereka, nikah yang halal, nikah yang syar'i, dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ridha, izin dan keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam pada hari Arafah, ketika umat Islam berkumpul saat itu dalam jumlah yang sangat besar. Dan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hari-hari terakhir sebelum beliau meninggal dunia, yaitu 100 hari sebelum beliau meninggal dunia, kurang lebihnya seperti itu. Nah. Kalau kita lihat dua hadis ini, zahirnya berbeda. Zahir nasihat ini berbeda. Tetapi mungkin, kata para ulama, wasiat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk kaum suami di dalam bermuamalah dengan kaum istri itu disebutkan sebanyak dua kali dalam peristiwa ini. Yang pertama di Arafah berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim. Kemudian yang berikutnya pada khutbah hari An-Nahr, hari pemulihan. Tanggal berapa? Hari Rasul tanggal berapa? 10 ya, 2 hari berturut-turut disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar kita selalu memperhatikan, memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita. Seperti apa bentuknya memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita? Kita tadi sudah mendengar keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan fathul bari. Jadi wanita itu bengkok, kalau mau dipaksa lurus patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Terus bagaimana? Itu tadi, kalau sampai melanggar yang haram, sampai melanggar yang haram, luruskan. Kalau sampai ia meninggalkan sesuatu yang wajib, luruskan. Tetapi kalau itu hukumnya mubah, hukumnya mubah, biarkan. Berikan izin. Yang sulit bagi kita menentukan ini haram apa wajib. Itu kan yang sulit. Kalau kaidahnya sih mudah. Kalau sampai meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram, luruskan. Tapi kalau misalkan kaitannya dengan hal yang mubah, perbolehkan. Kalau yang hukumnya sunnah atau wajib, didukung, bahkan diperintahkan. Maka kita harus tetap belajar, tetap ngaji, sedikit demi sedikit, insyaallah biiznillah azza wajal, walaupun sedikit demi sedikit, tetapi jika terus dilakukan dan terus berlangsung, yang sedikit itu pun akan menjadi sebuah bukit, banyak banyak dan banyak. Maka wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian hari ini, karena mungkin kita manfaatkan waktu untuk menjawab yang bisa dijawab. Yang tidak bisa dijawab nanti kita bisa serahkan kepada Al-Ustaz Qomar. Tapi kira-kira sudah punya oleh-oleh untuk pulang nanti dari daurah di Temanggung ini? Dapat apa coba kalau kita daurah di Temanggung, dapat apa sih? Sudah punya insya Allah ya? Atau kurang? Pusat oleh-oleh, pusat jajan dan oleh-oleh Temanggung. Ya itu tadi wallah alam, mudah-mudahan bermanfaat lah. Mudah-mudahan bermanfaat yang singkat. Ini masalahnya banyak sekali nih pertanyaannya. Baik, permintaan nasihat. Ini sangat penting Ustaz. Tulisannya sih kayak gitu. Ini sangat penting Ustaz. Sampai 4. Pertama, bagaimana saran antum untuk bisa membagi waktu antara belajar di pondok, bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan membagi perhatian dengan keluarga? Tanda tanya. Karena saya adalah seorang kepala keluarga yang masih ingin belajar di pondok juga harus kerja. Karena dua kesibukan ini, waktu saya untuk membagi perhatian kepada keluarga saya jadi sedikit, dan ketika tiba di rumah pun sudah dalam keadaan capek. Nasihat Nabi, ingat-ingat kembali. Walakin ya hamdalaku sa'atan sa'at. Ya memang dari awal kita harus berani, bukan bereksperimen, bukan berani mengambil sebuah sikap. Artinya apa berani mengambil sebuah sikap? Ya dari awal kita sudah tentukan waktu bekerja sekian-sekian, waktu belajar sekian-sekian, waktu berkeluarga sekian-sekian. Kapan? Jadi kehidupan kita itu bukan terus tanpa target, tanpa jadwal, tanpa manajemen. Tidak bisa seperti itu. Karena masing-masing punya hak. Badanmu punya hak, keluargamu punya hak, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hak yang harus ditunaikan dan dipenuhi. Semua punya hak. Nah, disitulah letak mujahadah, perjuangan seorang hamba untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjuangan yang harus kita lalui. Perjuangan yang mesti kita tempuh. Perjuangan yang mesti kita tempuh. Ada sebuah cerita. Seorang apa namanya? Mustafid ya, seorang dai. Ilallah azza wa jalla. Mungkin anak sudah pernah cerita di beberapa tempat. Tapi tidak apa-apa, sampaikan lagi. Ada seseorang yang dia bertugas sebagai pegawai. Ini dia, Mas. Pegawai, liburnya di sana kan libur musim panas ya, 3 bulan kurang lebih. Rajab, Sya'ban, Ramadan, atau Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar itu musim panas. Kalau upalah saidiyah. Apa yang dilakukan? Tahun pertama musim liburan berangkat ke Damaj, belajar konsentrasi. Konsentrasi belajar. Yang dipelajari kitab-kitab dasar, Jurumiyah, Baitumiyah, yang jelas buku-buku dasar ini selama 3 bulan gak naik ke atas. Itu saja kitab istilahnya tahap pertama itu yang dibaca di lahap, diulangi terus, dibaca syarahnya, gak naik ini. Sengaja tidak mengambil kitab yang di atas. Cukup jurumiyah saja, 3 bulan belajar jurumiyah. Semua sudah selesai berapa kali, dibaca lagi syarahnya. Kembali bekerja, selama bekerja 9 bulan berarti ya kurang lebihnya. Itu yang dilakukan oleh beliau ini, yang dilakukan itu memurojaah lagi kitab jurumiyahnya. Enggak nambah ini. Tidak nambah. Dapat terus. Kira-kira hasilnya apa seperti itu? Mungkin kan ya? Mungkin. Tahun kedua, musim liburan berikutnya, datang lagi ke Damat, belajar kitab di atas. Itu saja, ring 2. Itu saja berkutat di situ. Sama dilakukan terus. Sampai akhirnya 4 tahun, 5 tahun selesai. Ya memang harus berani mengambil sebuah keputusan, sikap. Ada sebagian ulama 6 tahun kerja, 6 tahun belajar. Ada. Ada yang membaginya menurut hitungan waktu. Waktu itu misalkan dari pagi sampai sore bekerja, kemudian nanti dari sore sampai awal malam belajar, nah, kemudian setelah itu butuh-butuh untuk istri, untuk anak-anak, atau mungkin yang namanya orang kerja pasti ada hari liburnya, orang ngaji pun ada liburnya, kalau enggak kan jenuh nantinya. Nah, saat-saat liburan seperti itu ada waktu kosong, berikan sensasi yang berbeda untuk istri dan anak-anak kita. Berikan sensasi yang berbeda itu satu kegiatan yang wah dalam tanda kutip, yang wah dalam tanda kutip. Jadi bukan di rumah saja, ajak kemana, ziarah sana kemari, makan telo, apa, budin ya, makan budin di pinggir sawah, budin ya, mengapaknya, banyak masang, makannya di tengah sawah, pinggir kali. Jadi sensasinya tuh berbeda. Jangan yang monoton-monoton saja. Sesuai dengan keperluan juga, keperluan dan kemampuan kita. Mungkin kita ngomong seperti ini mudah ya, tapi pada praktiknya sebagian ikhwan kita, masya Allah, semoga Allah bantu mereka, a'anakumullah. Kerjanya kerja kasar, buruh ya, berangkat pagi sebelum subuh, capek sekali. Maka bisa dengan membagi waktu. Misalkan taklim, kalau misalkan taklim di sebuah tempat ada tiap hari, misalkan ya melihat kondisi dan kemampuan, ya tidak tiap hari diikuti. Misalkan 3 hari ngaji, karena pulangnya kan sore ya, pulang sore, yang untuk 3 hari ngaji, nanti untuk 3 hari yang lain untuk keluarga dan anak-anak. Karena kalau dipaksakan berangkat pagi pulang sore terus langsung ikut taklim sampai rumah sudah malam, kapan ketemu istri sama anaknya? Dijadwal mau 3 hari berturut-turut atau berseling. Maka sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita, wallahu a'lam bishawab. Mungkin antum bisa sampaikan potret kisah ulama yang sudah berhasil dalam membagi waktu mereka antara belajar, bekerja dan perhatian keluarga. Sudah tadi ya. Sudah. Pilihlah pekerjaan. Pilihlah pekerjaan yang memungkinkan kita untuk belajar, memungkinkan kita untuk bisa memberi perhatian kepada keluarga. Jadi kita harus cerdas. Kalau misalkan, mohon maaf, kita tidak memiliki kemampuan untuk memilih kerja, kita bisa bertanya. Alhamdulillah ikhwan ikhwan kita itu ada yang ahli di bidang ekonomi, ya kan? Ada yang punya pengalaman dalam dunia kerja, ada yang betul-betul sudah menggeluti sekian banyak jenis usaha. Tanya. Mungkin usaha A untuk si A tidak cocok, tapi usaha A untuk si B cocok. Usaha A untuk si C cocok. Itu yang harus perlu kita pertimbangkan. Kalau memang sudah cukup, tidak usah ngoyo. Misalkan buka warung dari pagi sampai siang, sebenarnya cukup hasilnya itu. Sudah cukup. Yang enggak usah diteruskan sampai sore. Pulang, istirahat, bisa untuk keluarga, bisa untuk anak-anak, bisa untuk belajar. Seorang ulama besar, Hammad Ibnu Salamah rahimahullahu taala, atau Hammad Ibnu Usama, saya lupa, yang jelas Hammad itu beliau punya toko juga, toko kecil di sebuah pasar di kota itu. Beliau berangkat pagi, buka toko, kalau sudah dapat untung, mendapatkan laba yang dirasa cukup untuk keperluan hari itu, tutup toko terus langsung pulang. Nah, kita yang belum bisa, ya kan? Kita yang belum bisa seperti itu. Makanya ada sebagian ikhwan itu sudah sebenarnya sudah cukup, tapi terus tanya, salunya gimana Ustaz? Anak ini sibuk kerja, istri sama anak-anak gimana? Ya karena kita belum mencontoh seorang hamba. Jadi cukup. Hasilnya apa? Ada untung hari ini 100.000. 100.000 cukup enggak untuk sehari semalam? Cukup sak nabungnya kan ya. Itu sak nabungnya. Tapi yo kenapa tetap maksa ya sampai sore? Kok sampai maksa sampai sore? Misalkan kita jualan roti. Misalkan jualan roti, sehari itu bisa jual 500 apa plastik. Dan hasilnya itu ternyata cukup. Enggak usah maksa sampai 700 lah. Enggak usah maksa sampai 800, koyo sampai 1000. Wes cukup opo a? Mana itu sudah cukup. Lebih baik waktu itu dipakai beristirahat, misalkan dari pagi sampai zuhur keliling, nyeterkan roti di titik warung-warung sana warung sini. Warung sana, Pak, kami kekurangan, Pak. SMS. Ini rotinya sampean sudah habis. Sudah zuhur. Milih mana? Hah? Ah, itu kekurangan kita di situ, Pak Mas. Kita belum bisa menjadi seorang hamba. Sampai kemudian akhirnya kok apa merasa tidak punya waktu untuk belajar, tidak punya waktu untuk keluarga, seperti itu. Janjinya cukup sampai jam 12. Makan siang, pulang ke rumah, istirahat. Istri itu senang banget kalau suaminya lebih pulang cepat. Betul enggak? Pernah enggak dikeluhi seorang istri seperti itu? Dikeluhin istri. Saya beri contoh tadi, misal saja ya. Monggo tinggal dijabarkan dengan pekerjaan masing-masing. Kecuali kalau ngantor, beda. Kalau ikut orang jadi karyawan dan pegawai, beda. Tapi kalau namanya pegawai dan karyawan pasti ada liburnya, waktunya lebih tertata. Lebih enak lagi ngaturnya. Berangkat jam 7, pulang jam 4. Jelas itu ngaturnya. Kalau tidak bisa diberikan sekaligus kerja, ngaji dan keluarga dalam satu hari, dibagi kerja, ngaji hari ini. Besok kerja dan keluarga, besok kerja ngaji, besok kerja keluarga, bisa diatur. Daripada dipaksa semua malah nggak dapat apa-apa. Habis kerja, ngotot taklim, tidur. Bukannya tidak boleh, boleh. Bukannya tidak mendapatkan keutamaan, dapat keutamaannya. Meskipun tidur di majelis tetap dapat keutamaannya. Percaya. Kenapa? Sudah melangkah kan ya? Sudah melangkah dari rumah ke tempat taklim. Bukan berarti boleh, silakan tidur. Wah, kesempatan Ustaznya enak ini. Sambil nonton tuh. Cuman saya sampaikan daripada tidak maksimal, tidak optimal yang diperoleh. Kerja capek, maksa taklim, nanti pulang sampai rumah anaknya juga udah tidur. Dapat apa sih? Lebih baik ditata tadi. Untuk hari ini kerja sama keluarga, besok kerja sama taklim. Insya Allah saya tidak bisa memaklumi ya. Gak akan ditahdir. Oh, si fulan setiap hari gak bisa taklim. Tidak. Insya Allah saya tidak bisa memaklumi. Bisa memahami. Ya, contohlah Hamad lah. Hiduran roti, jam rolas. Pak, butuh 300 biji. 300. Monggo. Mau mendahulukan yang mana? Angel kan? Enggak. Siapa bilang angel? Enggak. Belum dicoba saja. Belum dicoba. Maka sekali lagi, untung rugi itu jangan dilihat dari angka dan nilai. Untung rugi, misalkan begini, contoh tadi ngiterkan roti, seharusnya sampai duhur bisa terjual 500 plastik. Ada tawaran 300 biji satu warung ini. Kalau ditinggal rugi apa untung? Jujur loh, menurut antum loh. Rugi apa untung? Menurut antum loh. Rugi kan? Rugi. Padahal lebih untung mana? Yang 300 tadi dilepas, tak. Pulang ke rumah dapat senyum dari istri. Wah. Bisa istirahat di rumah dengan enak, dengan tenang. Bangun sholat asar, bisa jemput anak-anak sekolah. Setelah jemput anak-anak masih seger, bisa berangkat taklim. Seger juga. Lebih untung mana kalau untung-untungannya seperti itu? Jujur jawabnya, jangan maksa. Jangan cari-cari alasan. Harus diperhitungkan juga untung rugi itu dengan rohah, dengan kebahagiaan yang ada di hati ini. Haruskah saya keluar dari mondok karena kondisinya sudah berubah, yaitu saya sudah menikah, atau mungkin antum ada nasihat yang bisa saya lakukan? Nah, ya jangan keluarlah. Itu tadi dihimpunkan, digabungkan, dikompromikan. Tolabul ilmi itu ibadah, menikah itu juga ibadah. Sudah sampai sini paham? Yang namanya ibadah tidak boleh dibenturkan satu dengan yang lainnya. Dan memang yang namanya ibadah tidak akan berbenturan dengan ibadah yang lainnya, itu gak mungkin. Sesuatu yang mustahil, satu ibadah kok berbenturan dengan ibadah yang lain. Karena masing-masing sudah ada aturannya, waktunya, tempatnya, tata caranya, seperti apakah alasannya, latar belakangnya, jumlahnya, kuantitasnya, semua ada. Maka kita harus pandai-pandai untuk menghimpun dua ibadah yang sangat besar ini. Belajar agama dan tadi kita sudah jelaskan. Betulkah kesimpulan bila memutuskan untuk menikah maka harus keluar dari pondok? Betul kesimpulan itu? Betul enggak? Sudah ngejawab tadi loh nomor 3. Betul enggak kesimpulan? Menikah berarti keluar dari pondok. Ya enggak betul ya. Karena dua ibadah. Dua ibadah pasti saling menguatkan, pasti saling menopang. Kita sekarang menikah itu. Menikah itu. Itu kan ladang praktek dan ladang amal dari belajar. Yang kita pelajari dipraktekkan di mana? Yang pertama kali sebelum ke masyarakat ya ke dalam rumah, di rumah tangga. Kita berumah tangga, butuh ilmu enggak? Butuh ilmu enggak? Butuh. Makanya menikah dan belajar itu enggak bisa dibenturkan. Justru saling menguatkan. Tapi kalau belum saatnya jangan berpikir nikah. Ini santri, wah, boleh nikah nih. Sambil belajar nih. Ya harus dipertimbangkan segala sesuatunya. Hal dan hilnya itu loh harus dipertimbangkan. Jangan mengambil keputusan sendiri, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Tanyakan kepada ustadznya. Saya sudah pantas belum menikah, ustadz? Jangan dengarkan jawaban tadi terus wah nikah aja deh. Karena istri saya banyak. Karena istri, maaf Pak Ustadz, ya, maafnya saya terima. Karena istri saya banyak, maka saya hanya baru dapat sakinah saja. Bagaimana kalau untuk dapat mawaddah warahmah? Apa maksudnya ini? Istri pertama namanya sakinah gitu. Pengen nikah lagi dari akhwat yang namanya mawaddah dan rahmah. Itu karena istri saya banyak maka saya hanya baru dapat sakinah saja. Bagaimana kalau untuk dapat mawaddah dan rahmah? Sakinah, mawaddah dan rahmah itu saling bertautan. Saling bertautan, saling apanya berhubungan ya. Jadi kalau sudah merasakan sakinah yaitu mawaddah dan rahmah itu juga berjalan seiring insyaallah. Apakah suami atau istri juga dituntut bersabar jika kekurangan pasangannya dari sisi agama? Contoh pasangannya melakukan pelanggaran syariat. Iya. Harus tetap bersabar. Contoh Nabi Nuh, contoh Nabi, satu lagi Nabi siapa? Nabi Lut kok, alaihi mustalatu wassalam. Sabarnya sampai kapan beliau berdua? Jawab, kesabaran beliau berdua sebagai seorang Nabi, istrinya durhaka semua. Sampai kapan? Sampai datangnya siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datangnya siksa dari Allah, baru kesabaran itu berhenti. Berhentinya bukan karena tidak ada kemungkinan bersabar. Sudah meninggal sih, sudah mati. Iya kan begitu ya? Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa dipahami gak? Iya. Ketika sudah terkena azab, mati dalam azab itu, apalagi sudah selesai. Tidak ada yang diharapkan. Karena yang diharapkan sudah mati. Jadi kekurangan pasangan dari sisi agama itu tadi. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Kafir. Tapi beliau berdua tetap bersabar. Melakukan pelanggaran syariat betul, seperti itu juga tetap harus bersabar. Bersabar itu bukan berarti membiarkan. Bersabar itu bukan berarti setuju dan ridho. Bersabar itu bukan berarti mendukung. Bersabar itu ini sambil berusaha untuk mengingatkan, sambil berusaha untuk menasihati, sambil berusaha untuk membujuk, merayu dalam batas kemampuan kita. dalam batas kemampuan kita. Makanya dalam hal seperti ini barakallahu fikum bisa konsultasi ke mereka yang dipandang berilmu atau mereka yang memang punya pengalaman lebih luas. Jadi kalau pertanyaan apakah harus bersabar, ya tetap harus bersabar. Tapi saya sudah jelaskan tadi, bersabar itu tidak berarti membiarkan ya. Bersabar itu bukan berarti kemudian setuju, bersabar itu bukan berarti kemudian ridha, apalagi mendukung, bukan. Tapi harus ada usaha untuk memperbaikinya. Ustaz, saya sedang ada salah paham dengan istri tentang pendidikan anak setelah kelulusan SD. Keinginan anak saya pondokkan, sedangkan ijazah melalui persamaan. Sedang istri saya di sekolah umum, tapi sorenya belajar tahfidz melanjutkan. Alhamdulillah sudah hafal, anaknya juz 30. Bagaimana jalan keluarnya? Saya dukung antum lah daripada mendukung istri antum. Jadi usaha antum untuk memondokkan anak selepas SD tadi, saya dukung dan didukung semua ikhwan yang hadir di sini. Ikutan dukung nggak? Dukung. Lumayan loh dukungannya banyak mas. Berapa suara ini? Bukan banyak-banyakan suara, tapi karena yang kita dukung itu benar. Walaupun yang mendukung pun sedikit, tetap maju. Karena yang antum lakukan, yang panjenengan pilih, itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Jadi ada sebuah cerita begini, seorang suami istri baru awal-awal ngaji, baru ngaji. Ini justru yang minta malah istrinya. Punya 3 anak. Anak pertama dan kedua itu sudah besar-besar, kuliah. Yang terakhir masih kecil, SD kelas 3 atau kelas 4. Coba contoh kalimatnya nih. Minta izin ke sang suami agar anaknya yang sekolah di SD ini dikeluarkan. Bahasanya apa? Mas atau Pak ya? Mas, saya ingin ada di antara anak-anak kita yang hafal Quran, yang nantinya menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Itu saja permintaan. Itu saja permintaan. Dibujuk-dibujuk, akhirnya diizinkan oleh sang suami. Sampai sekarang anaknya mondok, putri. Alhamdulillah. Jadi kita berpikirnya seperti itu, jangan pendek di dunia saja, tapi nanti di akhiratnya seperti apa. Jadi pesan saya untuk setiap orang tua yang ingin memilih pendidikan anak, pesan saya tidak langsung kemudian menyatakan A, B, C, D, enggak. Tapi nasihat saya dan pesan saya barakallahu fikum, siapkan jawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti terkait dengan pendidikan anakmu yang dipilih. Mau masukkan di pondok ya, siapkan jawabannya. Mau masukkan di sekolah umum, siapkan juga jawabannya di hadapan Allah. Siapkan. Kan gitu intinya. Kembali pada diri kita masing-masing sekarang. Mau diajari apa, mau diarahkan kemana, yang penting anak itu tanggung jawab dari Allah, amanah dari Allah. Maka hari kiamat nanti harus disiapkan jawabannya. Itu saja pesannya. Gak usah panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang. Itu sudah cukup insya Allah sebagai nasihat.
Apakah malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya dipasang gambar makhluk bernyawa? Mohon penjelasannya. Dalam beberapa riwayat memang seperti itu, malaikat itu tidak masuk dalam rumah yang di sana ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian dijelaskan para ulama yang dimaksud malaikat itu adalah malaikat rahmat. Yang dimaksud adalah malaikat rahmat karena ada sebagian orang yang kemudian cari-cari alasan ingin menentang. Kemudian mereka mengatakan, oh itu berarti enak dong seperti itu, pasang banyak-banyak saja gambar bernyawa di rumah, biar malaikat mencatat amalnya juga gak masuk. Itu, iya, terucap ada kalimat seperti itu. Ada kalimat seperti itu. Na'udzubillah. Kalimat ini kalimat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada pemahaman para ulama. Yang dimaksud malaikat tidak masuk itu malaikat apa? Malaikat rahmat. Adapun malaikat pencatat amal baik dan buruk, tetap kemanapun manusia pergi diikuti untuk mencatatnya. Bagaimana kita menyikapi orang tua dan istri yang masih bersikukuh untuk menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan yang berijazah? Apakah sebagai suami bisa memaksakan kehendaknya agar anda dipondokkan saja meski harus berseberangan dengan orang tua dan istri? Ya meski. Ini tadi yang dukung banyak, alhamdulillah, yang dukung banyak. Adapun ijazah bisa kok dibuat-buat. Dibuat-buat itu maksudnya pesantren atau pondok bisa membuat ijazah. Bisa membuat ijazah. Ijazah itu fungsinya apa, coba?
cari kerja kan? Atau apa selain kerja? Prestis atau gengsi? Selain itu fungsi dari ijazah apa? Dipikir-pikir, apa sih fungsi ijazah sebenarnya? Kalau misalkan untuk kerja, faktanya sekian banyak orang bekerja tanpa ijazah. Faktanya sekian banyak orang bekerja, jenis pekerjaannya tidak sesuai dengan yang tertera di ijazah. Betul enggak? Maku bela. Kamu sebagai orang tua juga seperti itu. Jenis pekerjaannya ternyata tidak sesuai dengan jenis ilmu yang tertera di dalam ijazah. Itu kalau alasan untuk bekerja. Kalau untuk alasan bekerja. Kalau untuk alasan bekerja, itu tadi, keterampilan diberikan, keahlian diberikan, sejak awal itu sudah diarahkan. Yang namanya orang tua, salah satu kewajibannya adalah mengarahkan anak untuk mendapatkan ma'isyah dan nafkah nanti. Itu termasuk kewajiban orang tua. Seperti apa? Orang tua lebih mengerti kondisi, minat dan bakat sang anak. Ini larinya kemana? Kayu, batu, listrik, IT, reparasi mobil, bengkel, bertani, beternak, kan sekian banyak pekerjaan itu, jual beli, dagang, banyak kan jenis pekerjaan. Anaknya, orang tua bisa nih, oh, anaknya ternyata arahnya ke sini. Senangnya misalkan beternak ini. Jadi mulai umur 8 tahun, 7 tahun sudah senang dengan namanya ayam. Coba dibiasakan nih, Le, Bapak belikan ayam sepasang. Coba kamu pelihara. Caranya begini, makanannya begini, kandangnya demikian. Misalkan ini. Diarahkan terus. Ternyata dengan tangan basahnya tadi, tangan suksesnya, sukses telur-telur. Kita kan sudah senang, sudah. Anak ini yang bakatnya di ayam, enggak usah dipaksa kerja sana kerja sini. Tanamkan ilmu agama, tetap dipondokkan dengan janji sesuk oleh Bapak carikan dana modal buat peternakan ayam. Itu contoh kepimpinannya. Oh, ternyata senangnya sama tandur menandur. Dikasih bibit sawi, diolah sama dia, tumbuh sawinya. Kangkung sebar apa ya? Sebar itu, oh ya, harinya ke pertanian. Alhamdulillah. Yang putri, senang masak, senang jahit. Masak semua akhwat, salatnya harus menjahit. Ya kalau harus, ngapain juga? Nah, uang sekarang konveksi itu bolong-bolong. Bolong-bolong itu maksudnya, banyak peluang dan kesempatan yang belum terbaca oleh ikhwan-ikhwan kita. Wah ini, peluang bisnisnya luar biasa konveksi itu. Setiap tahun mesti ganti, apalagi Idul Fitri. Setiap tahun jumlah salafin nambah anaknya. Kan gak mungkin anak usia 8 tahun dikasih pakaian baju, kasih pakaian untuk umur 8 tahun. Terus kan gak mungkin. Tahun depan pasti berganti ke umur pakaian yang untuk usia 9. Terus itu kebutuhan pakaian itu gak akan pernah ada habis. Belum nanti yang simpatisan-simpatisan senang pakai jubahlah, senang pakai gamis lah, senang pakai sirwar. Tiap saat tambah terus. Permintaan subhanallah. Kalau tahu konveksi nggak sih, yang tahu konveksi kosong, maaf lah, stoknya nggak ada. Wah, penjahitnya nggak habis. Ya kalau memang bakatnya di penjahit, arahkan ke sana. Wallahu a'lam. Banyak orang kaya itu nggak punya ijazah. Itu haji-haji zaman dulu itu. Haji itu untuk menggambarkan orang kaya ya zaman dulu ya, betul nggak? Haji itu sebuah gelar yang zaman dulu dipahami oleh huruf masyarakat kita, orang kaya. Haji Beni, Haji Debi, Haji Yanto, Haji Ponimin, atau Haji Sartono, punya toko bangunan, punya ini segala macam. Sampai yang sekolah temui, wah enggak sekolah, mas. Dari kecil memang sudah ikut bapak kerja bangunan, sekarang udah punya bangunan. Subhanallah. Jangan sampai kalah dengan mereka. Apa hukumnya? Adakah dalil sholat witir yang hanya dikerjakan satu rakaat? Ada. Ada sebuah hadis diriwayatkan dalam Imam Muslim rahimahullah, enggak tahu saya Bukhari apakah ada atau tidak. Yang apa namanya lafadznya artinya kalau memang takut wa in khafa fawahidah. Kalau misalkan khawatir adzan subuh dikumandangkan ya cukup satu saja. Cukup satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Apakah nonton TV termasuk dosa besar? Tergantung yang ditonton. Tergantung yang ditonton. Yang jelas nonton TV tidak boleh. Pertanyaan kan dosa besar ya. Dosa besar ataukah tidak?
Ya, tergantung yang ditonton apa. Ya, kalau yang ditonton ya apa namanya, misalkan pas acara Natal itu, misalnya saya berikan contoh saja, acara Natal, sang pendeta menyampaikan apa kelebihan-kelebihan Trinitas ini, ya, bisa masuk dalam kategori besar. Karena yang disampaikan adalah ajaran kekufuran. Tapi kalau misalkan apa itu tontonannya lebih-lebih lagi untuk dikatakan sebagai dosa besar, wallahu alam, awalnya kita tidak berani sampai ke sana. Nah, tetapi bukan berarti terus boleh ya. Wah, mumpung kecil. Bukan, bukan kecil dan besarnya. Tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Saya pernah membaca bahwa ada seorang sahabiah yang meminta cerai dari suaminya. Begitu pula ada ayat yang membolehkan seorang wanita untuk minta cerai atau khulu. Tetapi Ana juga pernah baca kalau seorang wanita minta cerai itu haram baginya surga. Bagaimanakah menyinkronkan masalah ini? Ya bisa sekali dikompromikan. Yang diperbolehkan itu jika dengan alasan-alasan yang syar'i, semua jalan ditempuh sudah dilakukan. Untuk kemudian khulu, untuk kemudian cerai, itu kan ada tahapan-tahapannya. Masalah yang ada dalam rumah tangga itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Ada caranya, tahapan-tahapannya yang harus dipelajari semua. Memberikan nasihat, dihajar. Nah, misalkan dihajar, dipukul, nah, tapi dipukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih, tidak menimbulkan luka, tidak menyakiti hati, dan seterusnya. Misalkan tidak bisa, kita datangkan pihak yang ketiga memberikan nasihat ini, ini, itu. Misalkan tidak bisa lagi, ada perwakilan dari istri, perwakilan dari suami, ketemu. Terus, baru jatuh talak, atau barulah seorang istri diperbolehkan minta khulu. Tapi tanpa ada sebab yang syar'i. Misalkan tanpa ada sebab yang syar'i, haram hukum. Tidak boleh. Ujuk-ujuk, seraikan saya. Loh, kenapa? Seraikan saja. Apa sebabnya? Udah, seraikan aja. Yang seperti ini yang tidak boleh, tidak boleh. Bisa disinkronkan ya. Dan bagaimana sikap suami jika istrinya minta khulu? Apakah dia boleh menolaknya atau harus menerima? Itu tadi, harus tahu alasannya itu apa. Syar'i ataukah tidak? Syar'i ataukah tidak? Dan itu nanti bisa yang menentukan syar'i ataukah tidak, tidak cukup suami, tapi tanyakan kepada seorang yang alim. Wallahu a'lam. Jika menerima khulu tapi dengan syarat mengembalikan mahar dan segala apa yang pernah dikeluarkan oleh suaminya, apakah itu diperbolehkan menurut syar'i? Kalau mengembalikan mahar, memang iya. Tapi kalau segala apa yang pernah dikeluarkan oleh suami, wallahu alam. Kalau mahar memang demikian, kembalikan. Saya Abu Takwin dari Wonosobo. Disebut sih. Saya sudah berkali-kali mendapatkan ketenangan rumah tangga, tapi belum mendapatkan mawaddah, kecintaan dan rahmah kasih sayang. Lalu apa resepnya? Itu tadi saya sudah katakan, sakinah, mawaddah dan rahmah itu tiga hal yang saling berpautan. Mungkin itu tadi menganggap bahwa sakinah, mawaddah dan rahmah itu beda. Itu saling berpautan. Memang beda tapi saling bertautan. Nah, saling bertautan. Maka kalau antum sudah mendapatkan ketenangan, itulah mawaddah. Itu juga kasih sayang. Tidak mungkin ketenangan itu bisa dirasakan oleh seorang suami kalau tidak memiliki cinta. Tidak mungkin seorang suami tenang di rumah. Tadi katanya sudah dapat ketenangan. Tidak mungkin seorang suami itu bisa mendapatkan tenang di rumah kalau tidak ada cinta dari dia ke istrinya, tidak mendapatkan cinta dari istrinya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka percayalah, antum sudah mendapatkan sakinah plus mawaddah dan rahmah. Bagaimanakah cara menasihati orang tua yang masih suka nonton televisi? Wallahu a'lam, ikhwatifillah barakallahu fikum. Ada hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas, yang lebih penting mana? Kalau misalkan orang tua itu masih awam, belum betul-betul dekat dengan mengaji, maka ada hal-hal lain yang lebih urgen lagi, lebih penting lagi untuk kita sampaikan. Ketika kita berdakwah barakallahu fikum kepada orang-orang seperti ini, objeknya adalah orang awam yang basic agamanya masih kurang, maka hendaknya yang disampaikan dan ditekankan pertama kali justru
upaya menyadarkan mereka untuk semangat beragama. Ini dia.
Memang menonton TV tidak boleh. Yang namanya merokok tidak boleh. Haram. Yang namanya ini sekian banyak keharaman itu banyak. Tetapi kan kita harus mengambil prioritasnya. Al-aham fal-aham. Tidak mungkin dalam satu hari kemudian kita jelaskan peraturan hal-hal yang haram dalam Islam. Satu, dua. Kan begitu. Hal-hal yang wajib di dalam Islam. Satu. Butuh waktu bukan? Butuh proses kan ya? Jangankan mereka yang awam. Kita saja yang sudah sering ngaji. Masih beralasan proses Ustaz. Saya sudah sadar. Saya mengerti itu gak boleh. Tapi sedang proses. Itu kita yang sudah sering ngaji. Apalagi mereka yang awam, apalagi orang tua. Bukan berarti kemudian kita membolehkan. Bukan, jangan keliru. Tetapi ingat ada yang lebih penting dari itu. Sadarkan dulu untuk beragama. Sadarkan dulu untuk beragama. Mereka kalau sudah sadar beragama, sudah sadar, mereka akan bertanya, apa hukumnya ini Ustaz? Apa hukumnya ini Ustaz? Apa hukumnya ini Ustaz? Apa hukumnya ini Ustaz? Itu salah satu cara di dalam berdakwah. Kita untuk melarang orang dari satu hal yang haram, bisa dengan cara menjelaskan yang benar itu apa. Yang benar itu, misal tentang riba. Misal tentang riba. Bahasa kita, untuk orang awam ya, saya katakan ya, kalau untuk ikhwan sih bilang riba haram jelas. Tapi kalau untuk orang awam, apalagi keluarga kita, kita membahasakan seperti ini. Misal, Pak, yang saya tahu dari ajaran Nabi Muhammad, yang namanya pinjam meminjam itu, asasnya itu untuk membantu dan menolong orang lain. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ya kalau kita dimintai pinjaman 1 juta, maka perjanjian untuk mengembalikannya pun sebesar 1 juta juga. Itu yang saya tahu. Jadi kita keluar 1 juta, nanti kembalinya juga 1 juta. Tidak lebih dari itu. Itu yang saya tahu Pak, pinjam-meminjam dalam Islam. Titik. Sudah cukup ini. Bahasa yang kita sampaikan ke siapa? Ke orang? Karena kalau kita kurang tepat menyampaikan, atau waktunya tidak pas, tambahi. Kalau misalkan 1 juta kita pinjamkan, kita minta 1.200.000, itu riba haram. Bapak tahu siksa dan hukuman bagi orang yang makan riba. Itu bisa dipahami gak ini? Bertahap caranya seperti itu. Menjelaskan yang bid'ah. Menjelaskan ini. Sekali lagi ini untuk orang awam ya. Sama kita sih gak ada masalah. Semua orang awam, apalagi orang tua. Untuk menjelaskan yang bid'ah, bisa dengan cara apa? Menjelaskan yang sunnah. Sunnahnya seperti ini. Yang namanya sholat, kan begitu. Yang namanya sholat, jelaskan sholat itu yang diajarkan Nabi Muhammad demikian, demikian, dan demikian. Sudah dijelaskan yang benar itu begini tata caranya. Biarkan orang tua yang mengambil kesimpulan sendiri. Berarti selain itu nggak boleh. Nah, gengotan itu apa? Bisa dipahami gak nih? Gengotan itu. Usahanya kira yang tau boleh. Gengotan itu pak. Peripun malih. Oh. Daripada ini bid'ah pak. Bukan berarti kemudian kita menghindari kalimat bid'ah. Bid'ah itu kalimat syar'i. Yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita bisa menyampaikan dengan cara yang lain. Tergantung objek kita siapa. Terutama orang. Terutama siapa orang? Orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Apa boleh menikahi wanita yang bukan salafi? Apa boleh menikahi wanita yang bukan salafi atau baru saja belajar salafi? Dikarenakan langkanya akhwat salafi di daerah ini. Dikarenakan langkanya akhwat salafi di daerah itu. Jazakumullah khairan. Ya, anulah subsidi silah. Asalkan kita tidak terpaku, tidak memegang erat syarat harus sedaerah, insya Allah di luar daerah banyak mas. Kalau di Temanggung nggak ada, Wonosobo ada, Wonosobo nggak ada, Magelang ada, Magelang nggak ada, Papua ada. Papua tapi keturunan Magelang. Jangan dipikir yang lain-lain. Tetapi keturunan Magelang. Bapak ibunya Magelang, cuma lahirnya di Papua. Mikirnya Papua. Iya, iya. Begitu insya Allah ya. Tetaplah akhwat salaf yang dicari. Visi dan misi itu, kesamaan visi dan misi, itu akan menjadi faktor terbesar untuk memperoleh rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Misalkan sekarang waktu saja, estimasi waktu. Lebih baik mana? Saya menikah dengan seorang akhwat salafi yang sudah mengerti hukum dan tata cara berhijab secara syar'i. Dengan seorang wanita yang biasa. Kalau kita menikah dengan seorang wanita yang biasa, belum mengerti hukum dan tata cara hijab yang syar'i, kita kan butuh waktu untuk memahami. Belum tentu dia paham juga. Butuh waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kerja ini mas, kesel. Cari yang sudah siap pakai. Yang sudah ngerti hukum, lebih enak lah. Wallahu a'lam. Bagaimana bila istri hanya berani memakai cadar bila di tengah-tengah lingkungan salafi, tapi jika di rumah orang tua melepasnya karena belum berani, apakah berdosa? Jazakallah khairan katsiran. Untuk mengatakan berdosa saya tidak berani. Ini masalah berat, dosa dan pahala itu ya. Tetapi yang paling penting seperti ini memang berarti istri hanya membutuhkan support saja. Kalau misalkan Anda suaminya, misalkan Anda suaminya, mungkin Anda tersinggung, mungkin Anda kecewa dengan sikap istri seperti ini. Tapi lihat sisi positifnya. Istri Anda masih ingin baik. Buktinya kalau di tengah salafin tetap pakai cadar. Kan begitu ya. Berarti ada sisi positif. Sisi positifnya apa? Mau bercadar. Cuma kalau di rumah orang tua enggak. Ini tinggal butuh support saja. Didukung, dibesar-besarkan hatinya. Jangan disalah-salahin, beda loh ya. Jangan disalah-salahin, tetapi support, didukung, dibesar-besarkan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa, Mas? Sudah habis kayaknya ya. Ustaz, saudara anak nikah sudah lebih dari 10 tahun. Belum dikaruniai anak. Akhirnya dia mengangkat anak, bagaimana cara membuat agar anak jadi mahramnya? Padahal istri atau ibu pengasuh tidak memiliki ASI. Ya, bisa disusukan pada garis mahramnya. Bisa disusukan pada jalur mahramnya. Tinggal dilihat jalur mahramnya yang saat itu kebetulan sedang menyusui juga, tinggal disusukan. Seperti itu caranya, persusuan boleh. Apakah tidak punya anak bisa dijadikan alasan untuk si suami mengajukan perceraian? Wallahualam, nggak berani menjawab. Banyak ikhwan yang tergiur kerja di Saudi karena gaji besar, bisa umroh dan lain-lain. Apakah benar Ustaz? Ya, dikatakan gaji besar dilihat dari apa dulu? Kalau dibandingkan dengan UMR di Indonesia memang besar. Tapi kalau dilihat dari gaji orang sana ya kecil sekali. Iya, UMR-nya siapa yang dijadikan sebagai patokan? Kalau dilihat dari UMR di Indonesia memang kecil, memang besar. Tapi kalau dibanding-bandingkan dengan profesi yang ada di Arab Saudi, gaji di sana itu kecil sekali, 1.500 real, 1.200 real. Ada yang cuma 600 real. Saya pernah tanya yang bagian bersih-bersih Masjidil Haram yang keliling-keliling ini, sebulan cuma 600 real. 600 kali 3.000 berapa? 8 cuma peknya nih, ambil. Belum lagi pisah sama keluarga, belum lagi istrinya tidak mendapatkan haknya, anak-anaknya terbengkalai, dititipkan pondok, dititipkan tetangganya, dititipkan temannya, dititipkan mertuanya. Jadi kalau dibilang gaji besar ya, dari apa kita lihat, pembandingnya apa? Kalau pembandingnya gaji Indonesia memang besar, tapi kalau kita dibandingkan dengan gaji orang di sana kecil sekali mas, betul. Apalagi dilihat dan dibandingkan dengan biaya hidup di sana tetap kecil. Biaya hidup di sana.
Maka ada seorang ikhwan bertanya sama saya kemarin waktu umroh, apa hukumnya saya bolos kerja? Jadi dia kerja di proyek perluasan Masjidil Haram. Apa hukumnya saya bolos kerja karena pengen dorong orang yang tawaf atau sa'i? Orang tua yang sudah sepuh untuk tawaf dan sa'i, sa'i itu kan ada jasa dorong ya, di atas kursi didorong. Itu sekali dorong 300 real Bapak. Sekali dorong ya katakan 2 jam sampai 3 jam. Sekali kerja 2 sampai 3 jam 300 real Bapak. Sementara kerja sebulan dapatnya cuma 1.200 real Bapak. Siapa yang tidak tergiur? Kerja sehari sudah sama dengan sebulan. Dorong 4 kali sudah sama dengan dan itu sebagian ikhwan melakukannya atas pengakuan mereka sendiri. Ketika mereka bertanya, ditanya yang jawab. Saya jawab, enggak boleh. Anda terikat kontrak dengan perusahaan Anda. Anda datang ke Saudi ini, siapa yang mengusahakan visa? Anda datang ke sini, visa keluar untuk apa? Untuk kerja di perusahaan ini atau untuk dorong? Misalkan secara jujur, Anda minta izin ke mandor Anda, Pak, hari ini saya tidak bisa hadir, kenapa? Dorong. Kira-kira diizinkan ataukah tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi ya kita kembalikan, kita jujur, amanah itu harus seorang muslim itu harus amin, harus amanah. Antum berangkat ke Saudi itu untuk apa? Terus akhirnya cari ceperan-ceperan yang lain. Saya tidak mengatakan hasilnya haram, jangan salah ambil kesimpulan. Saya tidak mengatakan hasilnya haram, tapi lihat dari sisi amanahnya. Berkah ataukah nantinya? Berkah itu sedikit atau banyaknya, itu juga harus diperhatikan menjadi bahan penilaian. Maka dipikir-pikir dulu. Bisa umroh? Bisa. Yang tidak kerja di Saudi pun bisa umroh. Yang kerja di Indonesia juga bisa umroh. Jangan dibayangkan terus bisa umroh saat-saat sana. Kerja mas sampai yang di sana. Bukan bisa umroh, terikat dengan perusahaan. Jangan dipikir yang enak-enaknya. Pikirkan yang tidak enak-enaknya juga. Dan itu dipertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Ada seorang ikhwan tanya seperti itu, saya bilang ya, apa namanya, dipertimbangkanlah maslahat mudharatnya. Kaum panjenengan sendiri nanti akan menjalani dan merasakannya. Saya bukan mengharamkan untuk berangkat kerja di sana, bukan. Tetapi saya juga tidak menganjurkan. Keputusan itu biar dari Anda sendiri. Cari informasi yang objektif, cari informasi yang utuh, sisi baik, sisi buruknya, mudharat dan manfaatnya untuk kita, keluarga kita, untuk agama kita, dan seterusnya. Timbang dulu, baik buruknya, keputusan yang antum ambil, antum sendiri yang tanggung jawab. Jangan dilimpahkan ke ustadznya. Ustadz boleh kan kok? Ustadz gak boleh kok? Bukan itu seorang salafi. Bukan seperti itu seorang salafi. Jangan dinisbatkan terus sama ustadznya. Ustadznya bilang gak boleh, ustadz bilang gak boleh. Tapi keputusan itu dari diri kita sendiri setelah menimbang maslahat madarat. Ustadz hanya menyampaikan sisi maslahatnya demikian. Sisi madaratnya seperti ini. Antum sendiri yang memutuskan. Wallahu a'lam. Sudah lebih konfas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada kesempatan kali ini bermanfaat. Bagaimanapun juga kita sama-sama belajar. Ingat baik-baik ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, semua orang ucapannya bisa diambil, semua orang pun ucapannya bisa ditinggalkan. Kecuali siapa? Sahib hadzal qawl. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak menutup kemungkinan saya salah. Tidak menutup kemungkinan saya salah. Oleh karena itu kita sebagai ahlu sunnah, sebagai salafi, dididik kembali kepada Al-Quran dan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pesan dari para ulama sendiri, seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhuduha watruku qawli. Kalau kalian temukan ada satu kekeliruan, sebuah kesalahan dalam kitabku yang menyelisih sunnah Nabi SAW, ambil sunnahnya Nabi dan tinggalkan pendapatku. Itu sudah bikin hidup lebih nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.